Nå, jamen godmorgen. Jeg synes, jeg kan genkende i hvert fald lidt fra i går. Hvor mange var her i går?
Nej, ikke særlig mange, der ikke var, kan jeg sige.
Så er vi jo fri for at gå igennem alt det igen. Det har vi heller ikke tid til, så lad os komme i gang. Måske. Så den her mus, den vender. Nå, skal bare med en maskine, der skal... Det vi skal kigge på i dag, det er storage, high availability og site resilience. Så det er jo forholdsvis enkelt. Tre punkter, det kan vel ikke tage meget mere end en halv time, og så er vi ude igen. Eller måske lidt længere. Bare lige for at være sikker på, at alle har forstået det, så vil jeg lige sige en lille smule om det, vi talte om i går. Lige få de vigtigste pointer frem. Det vi talte om i går var jo arkitekturen som sådan, og vores ændringer i mailbox-rollen og vores ændringer i, at vi har en ny kasserolle, en kasse 2013, som jeg godt ved er et forvirrende navn i forhold til, at vi også har en kasse i 2010, og de ikke laver det samme, men det er så sådan, det er. I 2013 har vi en ny client access server, som hedder kasse 2013, og det eneste, den gør, det er at være en proxy server for både client access og for transport og for UM, og alt vores mailbox access. Så vi har ikke noget adgang til backend serveren, uden at det går igennem vores CAS proxy server. Og det vigtigste at forstå der, som jeg også prøvede at fortælle i går, er, at der ikke ligger noget data på CAS serveren. Det er en stateless server, som ikke laver andet end at lave autentikering og proxy den protokol, man kommer ind med videre til backenden. Så har vi vores nye mailbox role, som indeholder både den gamle CAS-rolle, den gamle transport-rolle, vores UM-rolle og vores mailbox-rolle. Så alle sammen er lagt sammen i en server, og det vi før ville kalde en mail. En multi-role-server. Så det er sådan den store ting at forstå i det her. Jeg tager lige her. Nogle spørgsmål til det, før vi går videre, eller alle sådan rimelig med på, hvad de nye roller gør, og så videre. Okay, godt. Det er forholdsvis væsentligt. Så lad os kigge lidt på, hvad vi har gjort med storage. For hver gang vi kommer med en ny exchange server, så skal vi også have ændret noget på storage, og have gjort noget bedre, og det har vi også gjort den her gang. For at sige det mildt. I 2010 har vi den for, eller en af vores challenges, eller hvad skal jeg sige, udfordringer på Exchange 2010 og Exchange i det hele taget, er, at vi hele tiden får større og større diske, men vi får ikke flere IOPS på de diske, som vi har. Exchange 2013 er designet til, at vi i løbet af dens levetid får 8 terabyte diske. Det er det, man satser på. Og en 8 terabyte diske, jamen, den leverer ikke mere, flere IOPS, som vi i dag gør for en 2 terabyte. Men vi vil jo gerne udnytte alle 8 terabyte, selvfølgelig, så vi ikke bare har diske siden, der med kapacitet, vi ikke kan bruge til noget. Så det er en af de første challenges, man har haft, det er, hvordan får vi udnyttet 8 terabyte i forhold til en 2 terabyte i dag. Og når man taler om det, så taler vi også om, at vores database allerede i dag, hvis vi har en 2 terabyte disk, så har vi databasestørrelser på måske omkring 1,3-1,4 terabyte, lidt efter hvordan det er konfigureret, og det er forholdsvis store databasestørrelser, i hvert fald i forhold til, hvad man har været vant til tidligere. Det betyder også, at vi skulle man være så uheldig, at man skal have den ned og lave en offline defrag, det skulle aldrig nogensinde være behov for, og man kan også sige, at rent tidsmæssigt kan nok aldrig nogensinde lade sig gøre det, fordi at brugerne vil nok ikke finde sig i at være nede i så lang tid, som det vil tage. En anden ting er vores VSeed-operation, som i dag på en 2 terabyte disk, det tager cirka 24 timer at gøre det, hvis vi laver den op til en 8 terabyte, så kan I jo selv regne ud, hvor lang tid det så vil tage. Og leder ind til den næste challenge, vi har, jamen det er vores V-sheets. Vi skal have dem gjort hurtigere, og vi skal have dem gjort mere pålidelige, og vi skal også måske have kigget på, at systemet selv skal gøre det. Det er i hvert fald et problem i dag, at det er en administrator, der skal gøre det, og måske skal gøre det i løbet af weekenden, eller om natten, eller hvornår man bliver vækket, fordi at der er en desk, der er gået. Og så har vi vores lag copies, som i dag er lidt en anden historie end alle de andre copies, så det har man prøvet på at se, om man ikke kan rette lidt op på, så vi får nogle nye features på lag copies. Så ja, det er det her, vi skal have gjort noget ved. Vi skal have reduceret vores IO. Vi skal prøve at se, om vi ikke kan få flere databaser på et volume, for at sikre, at vi rent faktisk udnytter de store volumes, vi har. Så er der lavet en automatic reseed, Der er nogle recovery failures, og så er der nogle lag copy enhancements, så det er alle dem, vi skal kigge på nu i forhold til storage. Så hvis vi starter med IOPS-reduktionen, jamen så, så er den sådan her. Det er det, der er sket over tiden. Hvis vi ser i forhold til Exchange 2003, jamen så har vi faktisk lavet en 99% reduktion. Det er der værd at tage at føle på. 2010, jamen, i forhold til 2010 har vi faktisk lavet mellem 50% og 70%. Så også væsentlige forbedringer der, men den ser bedre ud i forhold til 2003. Og hvorfor gør vi så det her? Og hvorfor er det, at vi skal have de her store databaser? Og hvorfor er det, at vi skal have så meget data i det hele taget? Jamen, hvis man kigger lidt på det fra et tidsperspektiv, så er det i virkeligheden fordi, at data, maildata rent faktisk fylder det her i dag. Så altså det der med at give bruger en 500 meg mailbox, det kan man ikke bruge til noget i dag. Altså hvis man har her en sådan nogenlunde almindelig profil, hvor de modtager 150 beskeder om dagen og har en gennemsnitsstørrelse på 75 kilo, jamen så får man 11 megabyte data på en dag, hvilket betyder, at vi får 2,8 gig på et år. 4 år, så er det 11,2 gig. Så hvis man gerne vil holde alt det data og ikke slette noget og ikke tage det ud på tape eller anden former for backup eller har arkivløsninger eller whatever. Hvis man vil have det hele i Exchange og sikre sig, at man har alt data derhjemme, så skal hver evig eneste medarbejder i løbet af en 4-årig periode bruge 11,2 gig. Og det bliver jo så bare højere, hvis man skal holde det i 5 år, 10 år eller whatever. Og de her tal stiger også kun for hver gang vi laver en ny version. Og hvorfor er det, vi vil have det ind? Jamen, en af tingene er jo gerne være af med alle de her PST-filer, som folk har gået rundt og lavet i mange, mange år. Og som er et helvede for alle administratorer i hvert fald, og formentlig også for brugerne selv. Vi vil også gerne prøve at komme af med alle tredjepartsarkivløsninger, fordi det typisk også giver brugerne en knap så fantastisk oplevelse, som de gerne vil. Så har det en stopfil, og nogle gange åbner den i arkivet, og andre gange giver det en fejl, fordi den ikke kan finde det. Og, så kan de ikke search ordentligt, så er det hele ikke indekseret, eller også så sidder de deres OVA og skal over et andet sted for at finde det osv. Nogle af de samme issues har vi i vores arkiv, at vi lægger ned en separat mailbox, så det er ikke alt search, der kører alt for godt igennem. Man skal være online for at have det osv. Så en trend, man ser i 2013, er, at jamen, hvorfor ikke bare holde alt det i den primære database, altså den primære mailbox. Og den store grund til, at vi ikke gør det i dag, det er virkelig en Outlook. Det er, fordi Outlook ikke kan håndtere så store datamængder. Den kan simpelthen ikke indeksere det hurtigt nok, medmindre man har nogle gigantiske maskiner, og man skal også have plads til en OSC-filer med. Hvis vi siger, at vi har en 100 gig mailbox, for eksempel, så skal der forholdsvis store drev til i vores laptops efterhånden, og også nogle ret store processer for at håndtere den indeksering, der skal til. Så det, der kommer, som er vist hernede, så er ikke nemt der at se, men det er et billede fra Outlook 2013, hvor man kan se, at vi rent faktisk kan justere, hvor meget data, der kommer ned og ligger offline på klienten. Så der kan vi justere, hvor stor vores OST-fil skal blive. Ja. Nej, altså det er hele accounten, så det er det der det accountblad, der så siger du, jamen jeg vil gerne have 12 måneders data i min OST-fil, og det er så det, jeg har. Ja. Det er en Outlook-feature, den her. Jeg har ikke set det, jeg tror det ikke, nej. Ja, altså du kan jo gå ind og sætte, om de skal være cast eller ej. Det kan du også i dag i 2010, men jeg tror ikke, vi har en setting, der styrer, hvor meget den skal cache af dem. Ikke det, jeg har set i hvert fald, nu er jeg ikke Outlook-mand, så det kan jo være. Men det er det, man arbejder på for at få de her store mailboxer, for at sikre os, at Outlook ikke går helt amok over det, og at vi i virkeligheden ikke behøver et arkiv i Exchange heller, hvis ikke man vil have det. Altså. Hvis de ligger på samme database, hvis man ikke tager backup af noget osv., så har vi ikke set fra et Exchange-server-synspunkt nogen grund til at separere arkivet. En af de nye ting, vi har gjort for at sikre, at vi kan udnytte de her nye store diske på, lad os bare sige 8 til mig. Det er, at man har introduceret et koncept, der hedder, at vi har flere database per disk. Og det skal man sådan lige tænke lidt over, hvordan virker det, og kan det nu også gå godt? Har vi nok IO til det osv.?
Ja,
det har vi. Og hvordan gør vi det? Jamen, vi har nogle regler omkring, vender jeg lidt tilbage til, men i virkeligheden ser det sådan her ud, hvis man kører en ren JBOD-konfiguration. Så her har vi 4 server med, i det her tilfælde, 4 databaser og 4 kopier af hver database. Som I kan se, så er alle de grønne, det er de aktive, så der ligger en aktiv på hver, der ligger 2 passive på hver, og så ligger der en lag copy på hver. Og de er lavet sådan, så vores activation performance passer sammen, så de ligger i orden her, så I kan se, at etteren, den har activation performance 1 der, 2 der, 3 der og 4 der, ikke? Og sådan passer det med alle databaserne. Det er ret væsentligt, at man sørger for, at sin activation performance er balanced ud over alle diske, og at man har lige så mange databaser per volume, som man har kopier af databasen. Så hvis man har 4 kopier, så skal I også have 4 databaser per volume. Har I 2 kopier, så har man 2 per volume. Det er sådan, man gør det. Og, hvorfor har vi så gjort det her? Jamen, kommer lidt der. Der er flere grunde til det. For det første for at udnytte kapaciteten, og ikke for alt for store databaser. Så det har sikret, at vi kan have samme størrelse databaser, som vi har i dag på 2010, men at vi bare kan udnytte vores større diske. Der er en anden stor fordel med det. Der kommer den først. Jeg tager lige det her. Hvad sker, hvis vi går ned her med en database, jamen så flytter vi selvfølgelig den over og aktiverer den. Og her kommer den, så vi tager lige det hen med. Sådan der. Hvis vi har en, der går ned i det almindelige 2010-scenarie her. Vi har database 1, den er gået ned, fail over selvfølgelig, og så skal vi i gang med at lave en reseed af DB1 på server 1. Som det er i dag, så kan vi trække ca. 20 megabyte i sekundet per disk, vi har, hvis det er en ganske almindelig SATA-disk. Og det vil sige, at en 2-terabyte database, jamen det tager de der 3-24 timer, som jeg sagde tidligere, at lave en reseed. Hvis vi så har 8-terabyte databaser, eller hvis vi tænkte os, vi havde det, jamen så vil det tage 93 timer. Og gør det, og det er det, vi skulle gøre noget ved, og det kan multiple databases løse. Hvordan kan det det? Jamen, hvis vi igen ser her, server 1 går ned, aktiverer vi jo selvfølgelig på nogle af de andre, og så skal vi lave vores reseed. Og her får vi den store fordel. Fordi alle vores kopier er delt ud over de andre diske, så kan vi trække for alle sammen samtidig, så det vil sige, fra de her to herovre, hvor vi har DB2 og DB3, jamen der kan vi trække 20 mega. Megabyte i sekundet, og herovre, der kan vi trække fra 1 og 4, som vi har her, jamen der kan vi trække 12 i sekundet hver, fordi at vi har 2 databaser på dem. Så når vi sammenligner vores tider, jamen, så betyder det, at vi kan lave en 2-terabyte disk reseed på cirka 10 timer nu, og vores 8-terabyte er kommet ned på 40 timer i stedet for. Så altså en væsentlig forbedring allerede der ved, at vi lægger flere databaser på samme, det er simpelthen fordi, at vi kan trække fra de andre disk hurtigere, ja. Ja, hvis det her var en 2-terabyte disk, hvis vi siger, det er en 4- eller en 8-terabyte disk, så ville det jo gå op, ikke? Men altså, man kan også sige, at i dag vil man også få den fordel, at ens reseed-scenarier vil blive hurtigere, hvis man bare har 2-terabyte disk, og man så lægger 4 databaser på, ikke? Hvad har vi af krav til det? Lad os lige få frem her. Nogle af de ting, der gør, at det her kan lade sig gøre overhovedet, det er, at vi har lavet nogle drastiske ændringer. I dag er det sådan, at vores passiv kopi, den kræver lige så mange IO, som vores aktive kopi gør. Det er der mange folk, der undrer sig over, hvorfor er det. Der er jo ingen bruger på den, og der sker ingenting på den kopi. Og det er også helt rigtigt. En af grunden er, at vores checkpoint der på de passive, den er 5 mega. Og imod på den aktive, der er den 100 mega. Det er vores buffer, der ligger, som vi kan arbejde med i RAM på databasen. Og hvorfor har vi den så lavt på de passive? Jamen det er fordi, i dag har man et problem med, når vi skal lave en failover, så skal vi have flushet hele den her kasse og skrive det ud, før vi kan lave failoveren. Og for at det skal gå stærkt nok, så kan vi kun gøre det med 5 megabyte. Hvis der er 100 megabyte, så tager en failover eller en switchover, som er for lang tid. Derfor har man ændret hele den proces og skrevet det om, sådan så vi ikke er afhængige af at flush vores checkpoint eller checkpoint cache, før vi laver en failover. Når vi laver en failover, så kan den beholde den, og så kan den simpelthen fortsætte derfra uden at flosse den ud. Og det betyder, at vi i 2013 har en checkpoint def på de aktive på 100 megabyte også. Og det gør altså, at vi har cirka halvdelen af vores aktive IO'er på den passive. Så har vi lavet nogle andre forbedringer også, vi lige så begge det med her. På den passive, jamen, der laver vi en hel masse pre-reading i dag. Det er også skrevet om, sådan, så det er mindre aggressivt. Og vi laver mindre af det i det hele taget. Og så en stor en, især hvis man kører sagen i dag, eller en form for shared storage, hvor man har mange databaser på de samme diske, så kan background database maintenance godt give et problem i dag. Der er ikke så mange, der tænker over det, når de laver server, men vi har rent faktisk en background database maintenance, der kører hele tiden. Den er jo lavet fra i de gamle dage at være en scheduleret ting, der kører i løbet af natten, så kører den 24/7 i Exchange 2010, og den genererer altså cirka 5 megabyte i sekundet per kopi, vi har. Så hvis vi har 50 databaser og 4 kopier, jamen, så begynder det altså at være en god mængde trafik selv mod et stort sagen, og især mod de controller, der sidder i sagen. Der vi, jamen, man har skrevet dem om og forbedret og nået op til, at vi rent faktisk kan nøjes med 1 megabyte i sekundet, hvilket det især i sagen implementeringer vil give en stor fordel. JBot er det ikke helt så væsentligt, for der har vi altid kun én database i 2010 mod én disk, og dermed kan den sagtens følge med til det, men når vi taler 2013, jamen, hvor vi vil have flere kopier per disk, så vil det også blive et problem, for med 4 diske her, så vil vi have 20 megabyte i sekundet, vi skulle have ud mod hver disk, hvilket også kunne begynde at blive et problem, selv i en JBot-situation. Jeg sagde det tidligere, vores failover i 2013 er dobbelt så hurtigt, som den er i 2010, selvom den egentlig er hurtigt nok i 2010. Vores interne tal viser, at i vores produktion, jamen, der laver 2010 gennemsnitlige failover på omkring 20 sekunder, når der sker noget i vores datacenter. Man har lavet nogle tests på det, og vi har selvfølgelig også en masse 2013 i online PT, og der har man kørt nøjagtigt de samme målinger og de samme tests, og der viser det, at vi gør det lige under 10 sekunder. Så det er ikke bare nogle marketingstal, det er rent faktisk noget, de har testet og undersøgt, også i produktion, med rigtige brugere på. Lad os lige se på, hvad skal der til for at køre multiple databases. Jamen, som jeg sagde, den har jeg ikke sagt, men vi skal have én logisk disk eller partition per fysiske disk, så ikke noget med at splitte den op i flere. Man tager disken og giver hele disken til Exchange. Så skal vores databasekopier per volume være lige med det antal kopier, vi har per database. Så har vi 4 databasekopier, så har vi også 4 databaser per volume. Og så er der den her med same neighbors on all servers, altså et spørgsmål om, at vores databaser, som vi så, jamen, de skal ligge på samme diske på alle server, så ikke noget med at begynde at mingle rundt og DB1 her, og lave et eller andet fancy spreadsheet ud over det hele. Læg dem, som de gjorde på tegningen, og som jeg også sagde, balancere activation preference, sådan, så de ligger ens på alle diskene, eller ligger i orden ned efter på alle diskene. Det er det, der skal til. Og så har man flere databaser per disk, og dermed løst, at vi får så store disker, og vi kan bruge dem. Giver det mening?
Ja.
Måske. Jeg finder ud af, når man kommer ud og prøver det. Et andet problem, eller et af de store problemer, synes jeg i dag i 2010, er vores resheet. Og det største problem med den er i virkeligheden, at det er en manuel proces, som administratoren skal gøre. Så derfor er det typisk, man ender ud i de her diskussioner. Jamen, skal vi ikke have noget V1 eller V1 eller andet i stedet for JBot 4, så har vi i det mindste en storage controller, der kan sørge for, at vi automatisk reparerer vores disk, hvis der er en, der går osv. Det er også rigtigt. Det kan sagen også osv. Men JBot'en har den store ulempe, at der er en administrator, der skal gøre noget for, at vi har en ny kopi af vores database, hvis der er en disk, der er gået. Så kan man automatisere det igennem noget skum og nogle scripts og det ene og det andet, men Exchange gør ikke noget automatisk, og det har man rettet op på. Man har simpelthen introduceret AutoVC i Exchange 2013, så, så hvis der er en desk, der går, jamen, så får vi automatisk mountet den ny, og så så viser I det. Så det, der sker her i virkeligheden, det er, at vi har alle vores diske, der er i brug deroppe, og hvis en af dem går, jamen, så har vi en pool af spares, som er assignet på den server. Tager vi automatisk en spare, mounter op i det samme mountpoint, som vi havde den originale disk i NRG. Fjerner den, der er gået fra mountpointet, mounter den op, og så laver vi VC'en over fra en af de andre kopier, vi har i databasen. Og så er vi kørende igen. Og det her, det sker fuldstændig automatisk i 2010, eller 2013, uden at der er nogen administrator, der gør noget som helst. Det er en ret fed feature, synes jeg i hvert fald. Men selvfølgelig kræver det også lidt konfiguration. Det er ikke noget, den bare selv finder ud af, ud af det blå. Den skal vide lidt om, hvad er det for nogle diske, jeg må bruge, og hvordan gør jeg det her, osv. Så lad os kigge lidt på, hvad der rent faktisk sker i forbindelse med en auto-reset. Det første, den gør Exchange, det er, at den hele tiden, eller med mellemrum, står og scanner og ser, om der er nogen fail eller en suspended kopier. Hvis der er det, jamen, så kigger den lidt på, om den kan skrive ud til den disk, og hvis ikke den kan det, jamen, så går den ud fra, at disken nok er gået i stykker, og den skal i gang med at lave en visit. Så tjekker den et par prerequisites først, før den gør noget først, så kigger den på, er det her en database, jeg rent faktisk har nogle kopier af. Hvis det ikke er en database, der er kopier af, jamen, så giver det ikke meget mening at mounte en ny disk ind og prøve at lave en visit. Og så kigger den også først på, om den rent faktisk har nogle spares på den server, og om administratoren har gjort sit arbejde og konfigureret det her, og husket at sætte nye disk i efter den sidste disk gik, eller om den bliver nødt til at lade være. Så det er sådan på prevec-checks, den laver. Så tager den fat i vores spare, der ligger i en folder, og så remapper den, som jeg sagde, den tager den gamle disk og fjerner den fra vores mountpoint, og så tager den en ny disk og lægger ind i mountpointet, så den bare er der i stedet for den originale disk. Og så sætter den automatisk i gang i en seed fra en af de andre kopier, validerer efter seeden, at den er i orden og at den er kørende osv. Hvis ikke den er, jamen, så går den tilbage og får startet seeden en reseed igen, sådan så vi er sikre på, at den kommer over og kommer op. Og når det er gjort, jamen, så er resten op til administratoren, altså et spørgsmål om, at han skal fjerne den døde disk og sætte en ny i og allokere den som en ny spærre. Lad os kigge lidt nærmere på, hvordan man som administrator får det her konfigureret. Først er selvfølgelig, at man konfigurerer sin storage og sørger for, at man har flere diske end det, man rent faktisk skal bruge i Exchange til aktive databaser, så vi skal have nogle ekstra. Så laver man sit DAG og tilføjer server og sørger for, at det hele er sat op osv., som det er i 2010. Der er ikke så meget forskel på det. Så laver man alle sine directories, og man laver mountpoints til alt. Altså væsentligt at finde ud og forstå, at det her det kun virker med mountpoints, hvilket også er det, vi typisk gør, når man har et DAG. Jamen, så har man alle sine databaser i et mountpoint, i stedet for at have 40 diske med drev per server, så har vi et mountpoint på D eller C, eller hvor man nu har det, og så er alle disket mountet derinde i. Det vi udnytter her, som en del af det her, det er, at en fysisk disk kan sagtens have flere mountpoints, så den kan godt være mountet til flere foldere samtidig, og det er det, man udnytter. Jeg skal vende lidt tilbage til, hvordan. Men vi har den mountet til flere foldere, så man kan se, hvad for nogen er aktivt brugt til database, og hvad for nogen har vi bare som en pool af storage til Exchange, som den kan bruge til at lave VC'et på. Så konfigurerer man sit DAG, som man gør det i 2010 også, mere eller mindre. Og så har vi fået tre nye properties, som jeg vender lidt tilbage til, der skal sættes, som får alt det her til at virke. Kreerer man sine databaser og sine kopier, og det er det. Lad os kigge lidt nærmere på, hvad det er for nogle properties, og hvordan det virker. Hvis vi først kigger, vi har tre nye properties. Vi har en autodag, database root folder path, som man sætter, og den bliver sat til, som I kan se her, et eller andet drev, det kunne være C/exchange.db, så det er det, hvor der ville være vores almindelige mountpoint førhen, så det er det, man i 2010 også havde lavet, hvor man har sit Exchange database, så dernede under har man mountet alle sine diske, og har alle sine databaser, og går ned og finder sine databaser, og videre ned i biblioteksstrukturen og finder sine logs. Så har vi en anden property, der bliver sat, som er Autodac Volume Smooth Folder Path, man også sætter, det er en path også på vores C-drive, hvor man nu vælger, det skal være, som man typisk vil kalde Exchange Volumes, og i den, der har man mounted alle sine diske. Så alle dem, der skal bruges af Exchange, både dem, der indeholder databaser, og dem, der bare spares, dem mounter man til den her sti, og så siger man til DAC, at her der ligger alle vores diske. Og så begynder den automatisk, ja, så den sidste parameter her, det er, at vi fortæller DAC'et, hvor mange copies har vi per volume. I det her tilfælde har jeg kun én, men hvis det var det tilfælde, vi havde før, så ville den stå til 4, hvor vi havde 4 kopier per volume. Og ud fra det, så kan den selv regne ud, hvad er det for nogle diske, jeg bruger, og hvad er det for nogle, jeg ikke bruger. Og det kan den jo gøre her ved, at den kan se, at i min Exchange database, der har jeg en MB1. Den har jeg så også herovre, igennem mit volume 1. Der ligger den samme folder, er mounted to steder, den disk. Det samme sker på volume 2. Den er også connected to steder. Hvis jeg ser min volume 3, så ligger den, men den har jeg ikke mounted nogen steder over i min Exchange DBs. Så den er for Exchange at tolke som en spærre. Det er en disk, der ikke ligger noget på. Ergo kan den bruge den som spærre, og den kan mount den i tilfælde af, at den skal lave en automatisk reset. Så det er sådan, det fungerer. Man har de her tre properties, man sætter dem, og så sørger man for at lave mount points på alle sine diske. Alle dem, der er databaser på, de skal have mount points, der ligger hernede og hernede, og alle dem, der kun er spares, de skal bare ligge herover. Og så kører det automatisk, som vi har set. Disk går ned, mounter dem, der ligger over i vores exchange module, senere dem, der ikke er i brug, og starter en automatisk reset. Og så efter x antal timer, så er systemet kørende igen. Så det her, det er Exchange 2013 svar på Wait. Så nu er der en mindre undskyldning for ikke at bruge JBot. Så kan man jo sige, så kommer sagendrengene stadigvæk og vil have det på deres sag, når det ene og det andet, det er der selvfølgelig også stadigvæk mulighed for, men det her fjerner altså den største deployment blogger, som jeg har set i forhold til JBot. Min verden i hvert fald. En anden ting, vi har gjort i forhold til storage, det er, at vi har forbedret lidt i forhold til vores automatisk recovery, hvis der er storagefejl. I 2010 har vi nogle enkelte events, der... gå lidt frem. Enkelte events, der vil trigger en bluescreen, og faktisk, hvis ikke vi kan skrive til en disk i et stykke tid, jamen så bluescreener, eller bugchecker vi boksen, det er samme som at sige, det er en bluescreen. Det gør vi ganske bevidst, for at sikre, at vi får en failover til en anden server, og for at sikre, at der ikke er nogen databaser, der bliver hængende, og vi ikke kan lukke dem ned osv., så siger man i nogle situationer, der er langt det bedste, det er bare at bluescreen boksen og sikre, at den kommer ned, og så er det DAC'et, der skal sørge for, at vi kommer online eller op og kører igen på nogle andre noder. Der vil tilføje et par ekstra ting, som egentlig forbinder lidt tilbage til vores managed availability, som vi talte om i går også. Vi har den første, som er en system bad state, så... hvor vi kigger på, hvis ikke vi kan lave flere threads, ligegyldigt om det er managed eller hvad det er, altså hvis ikke systemet kan skedulere nogle nye threads på serveren, jamen så efter 302 sekunder, hvorfor lige at det tal, det ved jeg ikke, men så laver vi en bluescreen og bender serveren og sørger for, at alt bliver fejlet over på en anden server. Det samme gør vi, hvis vi har for lange IO-svartider, så hvis vi har over 41 sekunder, hvor latency ud mod disken, jamen så væk, genstart eller bluescreen serveren, og så få det over på en anden. Og så har vi også gjort det i forbindelse med vores replication service, ikke decideret storage relateret, men hvis den begynder at bruge alt for meget hukommelse, den skulle ikke gerne bruge så meget, men vi har en limit, der er sat alt. Hvis den bruger over 4 gig, jamen så... terminerer vi den i første omgang og prøver at lade den starte igen og se, om det hjælper, og hvis ikke det gør det, og den bliver ved med at gøre det, jamen så bluescreener vi også boksen, og så fejler vi over til en anden, og så laver vi den boks værre og ser, hvad når den starter, vi gør med den, eller om den er healthy igen, når den kommer op. Så et par nye checks, der er kommet ind, og bare lige Det er mest for jer, for at I er opmærksom på, at, at en bluescreen behøver altså ikke nødvendigvis at være en dårlig ting i exchange-verdenen. Der er rent faktisk nogle ting, hvor det er ganske bevidst, at vi gør det. Det er ikke en fejl, og det er ikke fordi, at koder, dem, der har siddet og kodet, de har lavet en fejl og har en exception et eller andet sted, de ikke har handlet eller et eller andet. Det er ganske bevidst, fordi det er den hurtigste måde at sørge for, at alt på en boks, den dør, og vi kommer online et andet sted. Ja. Ja. Nej, serveren her, den tjekker selv, om den har har den her høje latency, så altså, det er jo nogle threshold, der godt kan skrues på den her, så i de der tilfælde kan det jo være, man skal overveje det, men altså generelt set skal vi jo gerne have en latency, der er under 20 millisekunder hele tiden. Men jeg kan godt se, at selvfølgelig er det alle serverne, der sidder på samme sagen, så har man forvejen et eller andet problem med sit design af storage, men har man lavet den fejl og lagt alle sine databaser og kopier på samme sagen, og det får et problem, jamen så vil alle server jo også bug-check og gryne ned, og så har vi ingenting. Det er klart, det skal man tænke lidt over, ja. Good point. Ja. Det er ikke en DAC-ting, det her. Det er bare en storage-ting, hvor den kigger på det. Nogle af dem er der også i dag, jeg kan ikke huske, hvad de er, men altså, vi har flere bug-checks i dag også, hvor vi vender den ned, hvis ikke vi kan skrive langt nok tid til disken, er også nogle af dem, der er der i dag. Lag copy. Hvor mange herinde? Er der nogen, der bruger lag copies i dag? En enkelt. Det var ikke mange. Vi bruger lag copies rigtig meget, så det er nok derfor, at der er sket en hel masse enhancement. Det er sådan, at alt, hvad der kører i online, så altså i Office 365, der har vi ikke nogen backup af det. Så den måde, vores backup fungerer på, det er ved, at vi har tre kopier og en lag copy. Så en aktiv, to passiv og en lagt. Det er det, der er i 365. Så hvis ikke det virker, så har man et problem, for det er der kundernes data er. Der er ikke noget tape bagved, man lige kan hive ned fra hylden og så få det tilbage. Der er de fire chancer, og det er det. Ja.
Hvad med transaktionsklokken?
Ja, hvad med det? Jamen, det gør DAC'et selv. Så sætter man dem i circular logging, og så bliver de først flushet, når det er hele vejen rundt, og man har sikret, at de er spillet på alle kopier, så de bliver først flushet, når den lag copy har spillet den på sin database, så vil de blive flushet fra de andre. Det er sådan, det virker også i 2010. Der er der ikke nogen ændringer på. Men det er jo det, vi oprindeligt, da man gik ud med 2010, så sagde man backupless, men det fandt man ud af, det var ikke så godt et marketingsterm, så man ændrede det til at sige exchange native backup i stedet for. Et fint ord for at vi i virkeligheden bare har al data i exchange, og det er det eneste sted, vi har, så vi stoler på exchange site resiliency og high availability i stedet for vores backup. Det er det, der ligger i det. Og i den forbindelse, jamen, der skal vores lag copy selvfølgelig være der for at sikre, hvis vi skulle få en databasekorruption, som skulle replikere sig rundt til de andre kopier, jamen, så har vi vores lag copy. Og bare lige for at sikre, at alle er med på, hvad lag copy er, så lag copy, det er bare en kopi, der er kunstig der bagud. Så den er konfigureret til for eksempel at sige, at den skal være en uge bagud, så alle logsene bliver kopieret over til den server, hvor den lag copy er, og de ligger i en kø derovre, men den begynder først at spille den på databasen, når den her periode, man har sat, er gået. Så hvis det er en uge, så vil den altid være en uge bagud i forhold til de andre databaser. Og det giver jo selvfølgelig, at hvis man får en eller anden logisk korrektion i sin database, og den skulle replikere rundt til alle de andre, hvilket forhåbentlig ikke skulle ske, men hvis Murphy er ude, og det skulle ske et øjeblik, så vil man have sin lag copy, som jo er kunstigt bagud, og dermed kan man lave en recovery på den og komme frem til det point in time, hvor man ønsker at nå til, inden man fik sin korruption. Jeg mener, vi har 14 dage. Jeg kan ikke huske det, faktisk. Ja, jeg tror ikke, der er nogen ændringer, hvad det angår, som jeg ved af. Jeg har ikke kigget lige på den, men Men jeg tror det ikke. Men det er det, den lag copy er der for. Og man kan sige, at nogle af de problemer, vi har i dag, det er, at hvis man skal aktivere en lag copy, så kan det være en lidt omstændig proces, fordi at hvis man vil aktivere sin lag copy, jamen, så er det jo typisk, fordi man vil tilbage til et eller andet point in time, hvor der er gået noget galt. Og det, man så typisk gør, jamen, det er, at man laver et VSS-snapshot af det, af den disk, hvor alle logsene ligger på, og så fjerner man logs efter det tidspunkt, hvor man gerne vil have, sådan, så man kun har op til den tid, man vil, og så laver man en ESE utility på databasen, eller mounter den og ser, om det vil gå, osv. Og ser, om man er kommet op til det point in time, man vil, og hvis ikke man er, jamen, så sneller man sit snapshot igen og prøver at tage et nyt, hvor man har til det punkt, man vil, osv. Frem og tilbage, det kan godt være lidt en udfordring at finde det rigtige tidspunkt og sørge for, at det hele kommer op. Så der er i hvert fald en administrator, der skal hen og lave lidt. Så har vi nogle problemer med, at vores lag copy i dag skal nøses lidt. Hvis der er en disk, der er ved at løbe ud, fordi alle de her logs ligger der, jamen, så løber disken bare fuld, og så har vi ikke en lag copy mere, og så er man en endnu værre situation, fordi jeg husker på, at din lag copy er i virkeligheden din backup. Så hvis du har sat den til 14 dage, fordi at du gerne vil sikre dig, at du har et 14-dages vindue, du kan rulle tilbage i, og den lag copy den forsvinder, så er det jo i princippet din backup, du lige har nulstillet. Så går der jo 14 dage igen, inden du har en 14-dages backup. Herude, ikke? Du kan gå tilbage til. Så det svarer til, at altså, hvis din lag copy forsvinder, så svarer det til, at du går og resetter dit backup-system og lige smider alt dit backup ud og starter forfra. Det er der også nogle gange, man gør, men det gør altså, at man har en periode, hvor man er en anelse sårbar. Så har vi i dag, der kan vi ikke lave page patching mod den lag copy, så alle de aktive og passive databaser, altså de almindelige kopier, der kan vi lave page patching, så hvis der er en enkelt page i databasen, der fejler eller et eller andet, så kan den markere det i loggen, og så kan den hente den page fra en af de andre kopier af databasen, hvor den er i orden. Det kan vi ikke på den lag copy, så hvis man oplever det her, jamen, så er det altså en hel vis i det databasen, der skal til for at få den op at køre igen. Det er nogle af de ting, man har kigget på i 2013 og set, hvordan man kan gøre det bedre. Og det har man gjort ved flere ting. En af dem er, at vi har indført automatic log playdown. Det er disabled by default, men der er mulighed for at enable det, og grunden til, at det er disabled, det er selvfølgelig igen, fordi at det er folks backup, man roder med, så det er noget, en administrator skal tage stilling til, at man vil. Og det, den gør, det er, at vi kan sige, hvis der er en low disk space condition, altså hvis vi er ved at rende ud af plads på det drev, hvor vores log de ligger og pejle op på, altså der ligger jo for 14 dage der, og hvis det bliver for meget til, at vi kan have det, jamen så begynder den stille og roligt at tage de ældste logs og spille ind i databasen, sådan så vi har plads på disken, og dermed bliver ved med at have vores lag copy, så har vi bare ikke 14 dage, så har vi måske kun 10 dages lag copy eller et eller andet, men det er mindst bedre end ikke at have nogen. Så har man indført page patching, så den kan lige pludselig finde ud af at gøre det her, og hente pages fra de andre kopier af databasen, så man undgår, at man skal have reseeds af sin lag copy, fordi at der har været en pagefejl, og igen, en reseed betyder altså også, at man smider sin backup ud, eller den backup-periode, man har defineret, man skal have. Og så har man lavet den sidste feature, der betyder, at vi rent faktisk automatisk kan mounte vores lag copy. Det gør man ikke i 2010. Den ligger der bare, så er det en database, eller en administrator action, hvis vi skal have den enabled, fordi der skal jo alle de her logs skal jo spilles på osv. Men i 2013, der kan vi enable det og sige, at den automatisk skal mounte den her kopi, hvis der ikke er andre kopier at mount. Så hvis den er den sidste kopi, der er tilbage, når der skal ske en switch over, og den ikke har andre kopier og switch over til, jamen, så kan den tage sin lag og spille alle logsene på, og så kan den blive en aktiv kopi. Så har vi indført en helt ny feature, der hedder SafetyNet. Det er faktisk endnu en god ting, vi har fået fra servicen, for i servicen i 2010, der har man SafetyNet i Exchange 2010. I on-premise versionen af 2010 i dag, der har vi en hel masse features omkring vores transport dumpster, som man sætter til et eller andet halvanden gang ens message størrelse, et eller andet per database, og så har man en transport dumpster, hvor den kan redeliver beskeder fra dumpsteren og ned til en database, hvis man har haft en failover, hvor der er noget data, der er gået tabt. det man har gjort med SafetyNet er, at man har prøvet at fjerne al den der kompleksitet, og så siger man bare til SafetyNet, alt hvad der er af mailflow i mit miljø, det skal du holde i 2 dage, eller i 7 dage, eller et eller andet x antal days, man vælger. Som default står den til 2. I servicen bruger vi 7, ved jeg. Så man har x antal dage, hvor alt, der er kommet igennem ens transport et eller andet sted, det bliver holdt i en kø, og skulle vi have en failover-situation, hvor vi har en lucy failover, altså hvor vi har tabt noget data, så vil det automatisk komme fra SafetyNet og blive leveret igen og komme ned i de her databaser i alle de data, som vi har sagt, vores SafetyNet kan håndtere eller skal holde det. Og det har man også gjort på den lag copy, så hvis den lag copy bliver aktiveret, jamen så vil vi automatisk hente eventuelt tabt data fra vores SafetyNet og få det leveret igen. Det er det, man har lavet på lag copy enhancement, så altså, vi har lavet nogle forbedringer på, at vi automatisk kan sørge for, at den kan blive aktiveret, hvis den render i problemer, jamen, så kan den selv tage hånd om sig selv og sørge for, at den bliver healthy igen, sådan, så man ikke skal ud og lave en hel visit og dermed miste sin, sin backup. Det er det. Videre. High availability. Hvad har vi lavet der? Ja, først og fremmest, hvad har vi af udfordringer der? Det er sådan i dag, når vi taler high availability og taler hele vores stack, jamen så fokuserer vi meget på, om vores databaser er healthy eller ej. Så er der en database, der ikke er healthy, jamen så bliver den flyttet over til en anden server. Det er det, vores best copy selection der kigger på. Så der sker det, at vores active manager, den skal træffe en beslutning, når der skal laves en failover om, hvilken anden server eller hvilken anden kopi af den her database skal vi aktivere, hvilken en er den bedste at vælge ud af de kopier, jeg har. Og det eneste, vi kigger på i dag, det er vores database health. I hvor god stand er den her kopi? Altså er der mange logs, der skal spille på? Er der logs, der ikke er blevet kopieret derovre? Alle de her ting kigger den på, og så laver den en beslutning om, hvilken database kopi er den, der giver mindst datatab, og jeg dermed helst vil aktivere. Det giver lidt problemer i forhold til den nye arkitektur, fordi det hjælper ikke noget, at vi, som vi talte om i går, så er det jo én byggeklods hele vores backend, så hvis vi fejler kopien over til en server, hvor vores OVA for eksempel ikke er kørende, eller hele vores HTTP-stack er gået ned, så hjælper det ingenting. Så har vi godt nok en database, der er aktiv, men der er ingen brugere, der kan tilgå deres data, fordi at de jo altid skal bruge den protokol, der ligger på samme server, som databasen er på. Så det er jo væsentligt den her at huske på, at vores cache, den altid sørger for, at man har sit endpoint på den backend, hvor ens database ligger. Så hvis der er ting, der ikke virker på den server, jamen, så kan du heller ikke få fat i din data, og dermed virker Outlook ikke. Så har vi haft i 2010 en masse, i hvert fald for nogle folk åbenbart, en masse udfordringer omkring det at konfigurere netværk, når man er i DAX. Der er jo, hvis man har flere subnet som multisite DAX, jamen, så skal de her network collapses ind til et, for at den kommunikerer ordentligt, og der skal vælges, hvilket det man vil bruge til MAPI, og hvilket man vil bruge til replikering osv. Det har man kigget lidt på. Vi talte om noget af det her i går. Managed availability kommer lidt tilbage til den, hvordan det har noget at gøre med high availability. Vi har lavet noget nye best copy og server selection. Så har vi en ny maintenance mode, og så har vi en DAX network auto config, som er de ting, vi skal kigge på i forhold til high availability. I dag, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det eller noget, men i Exchange 2010 fra, jeg tror det var i Service Pack 1, begyndte man at køre et script, som er en single copy alert, som for hver evig eneste database med jævne mellemrum en gang i døgn, tror jeg det er, tjekker om der er flere kopier af den her database, så hvis der kun er én kopi tilbage, der kan aktiveres, jamen så vil den give en alert i eventloggen, og har man noget skum på, jamen så vil Ops Manager, så vil man få en alarm derover, som viser, at der er et problem, og at man altså kun har én kopi tilbage af den her database, der kan aktiveres. Det script har man taget og bygget ind i Managed Availability. Som vi talte om i går, så er Managed Availability jo den her nye monitoreringsservice, som overvåger alle services i Exchange og sikrer, at hele serveren er healthy, i stedet for at det kun er en database, vi kigger på, som den tidligere var. Så Single Copy Alert, jamen, den er en del af Managed Availability, så den kan tage højde for os og advare både internt, men også advarer ud til opsmanager, hvis der kun er en kopi tilbage. Så vi ændrer den sådan, så det er per server, så den rent faktisk bare giver en alarm på, at den her server, er der en database, der har et problem i dag. Der spammer vi lidt eventloggen, fordi det kommer fra hver evig eneste kopi på hver evig eneste server. Så det kan godt give lidt mere det her. Der laver vi bare en opsummering og siger, det er den her database, der har et problem på den her server. Der har jeg ikke flere kopier. Kører stadigvæk på alle maskiner med alle kopier. Og som der skriver, jamen altså monitoring er triggered, så hvis det er sådan noget som opsmanager, jamen så får den en notifikation fra det, som gør det der, de events vi i 2013 vil vise, hvis vi har et problem. Den tjekker, og så siger den 41.39, hvis alt er i orden, og alle kopier er der og kører, som den skal, 41.38, hvis der er noget galt, og der er nogen, der skal kigge på noget. Lad os kigge lidt på, hvordan vi i 2013 vælger vores best copy, altså det her med, når vi har en failover. Hvad er det så for en? Hvis vi har fire kopier, der er en, der er gået ned, så er der tre andre at vælge. Hvilken en skal jeg vælge? Den tager ikke bare en tilfældig, den kigger på, hvad er det for en, der er bedst at vælge. Og som jeg sagde, så har vi ændret en del på det, hvor det i 2010, der kigger vi kun på databasehelpen, altså hvor mister vi mindst data ved at aktivere den her kopi. I 2013, der kigger vi lidt anderledes. Ja, I kan se, der i 2010 er det primært de der kriterier, vi kigger på. Men det dur bare ikke i 2013, fordi vi jo, som jeg sagde, skal sikre os hele vores protokolstack også er healthy. Det hjælper ikke noget, vi flytter databasen over på en server, hvor vores protokolstack ikke er ordentligt kørende, fordi så får brugerne ikke noget af det alligevel. Så det, vi har gjort, det er, at vi bliver nødt til at bruge Managed Availability til at hjælpe os med at finde den best copy og aktivere, hvis der er en fejl. Og det sker ved, at altså det er stadigvæk vores Active Manager. Man har Active Manager, som er den, der laver beslutninger om, hvad er det for nogle databaser, jeg skal aktivere. Men det er stadigvæk den, der gør det, men den kigger nu i stedet for på den samlede health af systemet, i stedet for kun at kigge på healthen af de enkelte databaser. Tager vi ind, jamen, som der står, vi kigger på healthen af hele systemet, og der har jeg en slide her i stedet for. Hvor det vi prioriterer først, jamen det er, at vi har en server, hvor alt er healthy, så alle protokoller er ordentligt kørende og er i healthy state, alle vores databaser er i healthy state, og det vil altså sige, at de ikke har nogen, der ikke vil være noget datatab, når vi fejler over til dem. Så det er det, vi vælger først, en server, hvor alt bare er, som det skal være, set fra en managed availability synspunkt. Hvis ikke vi har det, Så kigger vi på noget, hvor vi har normal healthy, som er medium eller healthy. Og det kan være, at vi for eksempel har en stor log queue til den ene af dem, så det vil tage lidt længere tid, inden vi kan mount den her database. Det kan også være, at der er nogle protokoller, der ikke er kørende. Det kan være, jeg ved ikke, hvad vi definerer, men det kan være POP for eksempel ikke er kørende, at man ikke synes, det er så væsentligt, som at vi rent faktisk har HTTP kørende ind på boksen. Hvis ikke vi har nogen server, der har det, jamen, så begynder vi snart at have et problem, så kigger vi efter. Næste trin er at bare finde en, der trods alt har det bedre, end den, der lige er død. Så må vi jo se, om det virker, men det er det, man gør som tredje udvej. Okay, ham her, han virker ikke. Er der nogen, der har det bedre, end jeg har det? Og hvad gør man så i fjerde tilfælde, hvis ikke der er det? Jamen, så tager man en, der har det lige så skidt, og så ser, om det trods alt giver brugeren en bedre oplevelse. Databasen kommer jo i hvert fald op, der siger, at det er den, der er problemet, men det kan være, at der stadigvæk er problemer med stakken, og så har man ikke et bedre resultat for brugeren. Men man forsøger i det mindste. Man kan sige, at man skal også være i en ret dårlig situation, hvis ikke man har nogen server, der enten har en etter eller to. Så er man måske lidt ude og skide i forvejen. Men det er det, vores best copy går ud på nu. Så i stedet for i 2010, hvor vi kun kiggede på vores database health, så er vi nu begyndt at kigge på hele server health og bruge vores managed availability til at sikre, at hele stacken rent faktisk er healthy, før vi laver en switch over til den server eller en failover. En anden ny ting, vi har introduceret, siger ny og ny, altså vi har også noget i 2010, men det er maintenance mode. I 2010 har man... et script for eksempel, der hedder start DAG server maintenance mode og stop DAG server maintenance mode, og det den gør, det er, at den sørger for at flytte alle databaserne over til en anden server, hvor der er en kopi, og aktiverer dem, og så tjekker den, om clustergruppen også er kørende på den gruppe, og hvis den er, så flytter den også den, og så activation blocker den hele serveren, så den sikrer sig, at man ikke kan aktivere databaser på den server igen. Og det er jo som sådan også fint nok. Der er bare det problem, at hvis man gør det, hvad så, hvis vi har multivolt server, så stopper den vores cache services, så den tager dem ud af NLB, der sikrer, at der ikke kommer flow ind der. Nej, det kunne jeg stå på hovedet. Hvad med vores transport? Bliver den stoppet? Nej. Så når vi ligger og lægger patches på, så ryger de her services op og ned, kommer lidt ind i transport, og så når vi at lukke den ned igen, inden den har leveret det osv. Så alt i alt er vores maintenance mode ikke sådan den bedste historie i 2010. Den virker fint på database og på mailbox-serverne, men den virker ikke på de andre protokoller og andre stacks. Så det vi har gjort, det er, at man har lavet en helt ny maintenance mode, som virker på to niveauer. Vi har en, den fungerer via, at man har en set server component state, som man kan sætte til enten offline eller online. Og vi har det på to niveauer. Vi har det på mailbox-serveren, og husk her, mailbox-serveren er jo det hele. Det er cast, det er transport, det er UM, og det er mailboxen. Og det, der sker, er, når vi sætter den til offline, så er det altså det hele, der ryger offline. Så vores transport ryger offline, den sikrer sig, at der ikke kommer request ind til vores cast fra vores cast 2013-server. På samme måde har vi det på vores nye cast 2013-server. Der har vi også en server component state, så vi rent faktisk kan sætte dem offline, og det den så gør, det er, at den sørger for at melde sig ud af sit NLB. Den måde, det rent faktisk sker på, for NLB, der er jo et hardware-NLB, så vi kan jo ikke gå over til hardware-NLB-boksen og melde dem ud, men det vi kan sikre os, det er, at den probe, som de bruger, så typisk en ping på eller HTTP på, at vi lukker for den og sørger for, at de ikke får noget svar, dermed vil hardware-load-balanceren automatisk melde dem ud af deres array. Og det der sker her, det er, at man arbejder sammen med de enkelte hardware-leverandører og sikrer, at den måde vi rent faktisk, vi blokker penge til de enkelte protokoller på den, og det sikrer vi så også, at hardware-leverandørerne også tjekker på det og giver den guidance til at sætte de her prober op, sådan, så man sikrer, at når vi sætter den i en offline-mode på cache, så bliver den også automatisk meldt ud af load balancer rate, og dermed kan man gøre lige hvad man vil med den. Så med den nye maintenance mode, så har man altså muligheden for at fjerne en hel mailbox-server, inklusive alle de protokoller, der er på den fra produktion, og dermed kan man gøre alle de ting, man vil på den, og man kan gøre det samme på CAS. Og så er der den nederste bullet, der separate tracking for, og hvad betyder det så? Jamen, vi har jo health selvfølgelig, og det er vores managed availability, der kan bruge det her og sige, den her server, den er der noget galt med, så den tager jeg ud af rotation og sørger for, at der ikke kommer nogen over på den. Så har vi en sideline, og det vil sige, at det er en operator, der har sagt, at af en eller anden grund, så vil jeg helst ikke have den her med lige nu, har en functional, hvor det er, hvis vi er ved at installere et eller andet, jamen, så vil Exchange, det kan være en service pack eller et eller andet, så vil Exchange bruge den til at sætte den, sætte den i maintenance mode. Og så har vi en deployment funktion, og det er, når man enabler maintenance mode, så angiver man, hvilken grund det er, man gør for, og så holder Exchange øje med, fordi der kunne godt være en administrator, der sad og gjorde det her, fordi at han har sidelined den, fordi han mener, der er et eller andet galt med den, og så har han fået tjekket det færdigt, og så siger han, okay, det er ikke nødvendigt, den er en maintenance mode, men i mellemtiden, så er der kommet en, som lige vil deploye noget, og så har han sagt, okay, yes, den er i maintenance mode, så er der ingen grund til at gøre noget ved. Så kommer den anden administrator tilbage og siger, okay, nu stopper jeg min maintenance mode. Og så ham, der sidder og deployer, så er den lige pludselig i produktion igen. Det, man kan bruge det her til, det er, at de kan give hver deres reason, og først når alle de her maintenance mode, de er fjernet, så vil den komme tilbage i produktion. Så selvom der sidder flere administratorer og sætter den i forskellige maintenance mode osv., så vil den først ryge i produktion, når alle de conditions, de er fjernet. Og også hvis managed availability har gjort det, så selvom du deployer, og hvis managed availability har gjort et eller andet, jamen, så ryger den ikke i produktion, før den har meldt den klar igen. Så det er en ny maintenance mode feature. Det er ikke noget, vi godt kan bruge bare lidt derude. Jeg kan i hvert fald godt bruge det. Den her, det... Jeg ved ikke, hvor hvor spændende den er, men det er interessant lige at vide lidt om det, fordi det gør lidt forskel i forhold til, hvordan man konfigurerer. Hvis ikke man er opmærksom på det, så kan det give en lidt problemer. Vi har lavet en network autoconfig, hvor vi automatisk går ud og prøver at konfigurere alle vores DAC-network, så vi finder selv ud af, hvilket network, der skal bruges til MABE, og hvilket, der skal bruges til replikering osv. Hvordan gør vi det? Jamen, det er meget, meget enkelt, fordi vi kigger på, om der er registreret DNS-server på det interface eller ej. Så hvis der er DNS-server på, så går vi ud fra, at det er et MAPI-interface, og hvis ikke der er, så går vi ud fra, at det er et replikeringsinterface. Og derefter så kigger man så på, hvilke networks her kan pinge hinanden, så hvor har vi forbindelse til hinanden, og hvilke subnets er de på, og så lægger man dem sammen til et DAC-network til replikering og til MAPI osv. og kollapser dem. Alt det her, det sker automatisk, hvis det er det, man vil. Og det væsentlige at vide her er, at når man går ind i vores nye Exchange Administrative Center, som vi talte om i går, jamen, så har man sin DAC-konfiguration, har man har DAC 1, som man klikker på, og hvis vi kigger herover, så kan vi se, hvis den her, den kan lyse et eller andet der, kan man se herover, der står DAC Network, så når det ser sådan her ud, så betyder det, at de er automatisk konfigureret, så vi har i det her tilfælde et MAPI DAC Network og et Replication Network, som automatisk er konfigureret. Og hvorfor kan jeg så se det? Det kan jeg, fordi at hvis jeg går ind her, hvis jeg klikker på DAC'et derude og siger Properties, jamen så kan jeg sætte en checkbox her. Default er den gør det automatisk. Hvis jeg vælger den der og siger, at jeg vil konfigurere dem manuelt, så altså tjekker den af. Whoop. Og går tilbage, så kan vi se, så er der lige pludselig kommet nogle properties herude, hvor jeg kan sige, der skal ikke være replikering på det her network, jeg vil gerne fjerne det network, jeg vil view details, og hvis jeg viewer details, så kan jeg komme ind og se dem her, jeg kan se, hvilke subnets, der er forbundet til det, og hvilke IP-adresser der er, osv. Så væsentligt er bare, hvis man vil have den funktion, vi har i dag i 2010, jamen, så skal man altså disable automatic, og så får man alle de her muligheder, og hvis det er godt nok, det den selv gør, jamen, så lad den selv styre det, og så kører det. Det er det, der ligger i vores nye Automatic DAC Network Configuration. Sidste punkt her, det er Site Resiliency, som vi også har ændret en del på. Er der nogen, der i dag bruger two-site løsninger, altså sådan rigtigt med, hvor man skal lave en når man skal lave en site switch over, så er det en manuel proces, hvor man skal aktivere DAC'et i det andet site osv. To datacenter, der er delt af hver en forbindelse og alt det her. Problemet i dag er, at der er lidt kompleksitet involveret med at aktivere det andet datacenter. Så hvis man har taget beslutningen om, at vores datacenter her i København, det er gået ned, så vi vil gerne flytte al vores drift til Amsterdam, eller whatever. Så er der en manuel proces, der skal køres igennem for at aktivere det. Og den er i dag en anelse kompleks. Og en af de ting, der gør det kompleks, det er, at det skal ske både på mailbox og kast. Der er ikke nogen sammenhæng mellem switchover og dem, så de skal styres separat fra vores fra administratoren. Der er en proces for at switch over alt på mailbox-siden, og så er der noget andet, der skal ske for, at alle vores client access forbindelser det ryger over. Der er nogle DNS-record, der skal ændre, og så noget TTL, der skal udløbe, før klienterne finder ud af det osv. Så alt i alt en lidt kompleks løsning i dag. Det virker fint, og der er ikke noget af det, men det er bare lidt kompleks for administratoren at finde ud af. Så har vi et problem i, at vores namespace i dag kan være en single point of failure, så hvis man laver en fejl af dem, så kan hele lortet gå ned. Og det er ikke helt det vi ønsker. Så hvad har man gjort? Vi har prøvet på at simplificere det operationelle, sådan så man noget nemmere kan lave en switch over. Vi har sikret os, at mailbox og client access, de er nu er independent, eller hvad man skal sige, at man ikke hænger sammen, så vi kan vælge at switche alt client access over til det andet site, hvis det er det, vi vil. Og husk her, client access er jo altså den nye proxy server, ikke noget med det gamle kasse gør. Eller vi kan vælge at switche alt mailbox over, bare hvis det er der, vi har et issue. Og så har vi bygget redundans ind i vores namespace, og det skal jeg vise lidt om, hvordan det foregår. I 2010, der er det sådan, at hvis vi mister bare vores nok kasseserver, eller hele vores kasser ved, eller en VIP, eller et eller andet, så kan det give krav om, at vi bliver nødt til at switche hele vores datacenter over til et andet datacenter. For hvis ikke vi har nok kasseserver til at servicere alle brugere, hvis de er gået ned de andre, jamen, så bliver vi nødt til at lave en switch over for at aktivere de kasseserver, vi har et andet site, og sørge for, at vores database også kommer med derovre. Det her, det kan vi gøre automatisk faktisk. Kan vi lave hele switcheren automatisk i 2013, uden at der er nogen administrator, der gør noget. Fordelen er jo selvfølgelig, at administratoren han kan koncentrere sig om at rent faktisk fikse det, der er gået galt, hvis det er bare noget exchange-relateret, hvis det hele bygningen er bumpet, så er det måske en anden situation. Men han kan fokusere på at fikse de issues, der rent faktisk er i Exchange, i stedet for at fikse, at brugerne de får en service. Så det vi sikrer, det er, at brugerne de bare kan køre videre automatisk, og så kan administratoren tage sig af og håndtere hans Exchange-server for at fikse de issues, der er. Og hvordan gør vi så det her? Tager vi lige svar på et andet slag.
Nu skal jeg lige se, hvad den har.
Ja. Hvad skete der? Den der vil jeg godt lige have. Den måde, vi gør det på, vi talte lidt om det i går, det er, at vores DNS, jamen, den resolver automatisk til multiple adresses. Så hvis vi har mail.contoso.com, jamen, så kan den have en VIP, der peger for eksempel til København, og en, der peger til Amsterdam, og den peger får man altid, og så hvis vi bruger almindelig round robin, jamen, så vælger vores klient bare en, og så rammer den cache-serveren der, og så bliver den proxyet over til den rigtige mailbox-server, som vi talte om i går. Og i og med det her, det er alt sammen HTTP, så fik så er det ikke noget problem. Det er nogle lidt langsommere linjer, og i og med det bare et proxy-request, så er det heller ikke vanvittigt meget data, vi flytter over de linjer. Fordelen ved, at vi netop har lagt om, og vi bruger ren HTTP i stedet for, at vi havde TCP før, det er, at HTTP den automatisk kan finde ud af at fail over, så hvis den oplever en hard IP-failure mod en eller anden IP-adresse, så vil den automatisk vælge den anden, den har fået at gå videre på den IP i stedet for. Så hvis den ser en eller anden IP og prøver med noget mod den og får tilbage, jamen jeg kan ikke komme ind og har ikke noget svar til dig, så prøver den bare den anden IP, den har fået tilbage fra sin round robin eller GeoDNS eller hvad man nu har, som vi talte om i går. Så det giver den fordel, at vores klient automatisk kan finde ud af at bare finde en anden IP-adresse. Og dermed gør det også, at vores namespace ikke længere er single point of failure, fordi tidligere så ville namespacet pege på et specifikt sted, som man havde typisk måske mail.contoso.com et sted, og så datacenter2.mail.contoso.com eller et eller andet, som pegede over på et andet datacenter, og så skulle man ændre alle de her DNS-records for at få et switch over. Hvis en administrator vil lave det her og vil sikre, at alle klienter går over til det ene datacenter, bare fordi han skal lave noget maintenance eller et eller andet på det primære datacenter eller et af dem, så kan han bare ændre sin DNS og fjerne den ene IP derfra, og så sikre han, at alle sammen går over til det andet datacenter. Men hvis vi lige kigger den her med, hvordan vi kan lave automatisk site resiliency, jamen så er der nogle krav. For det første så kræver vi, at man har tre fysiske lokationer. Hvis ikke man har det, så kan man glemme det. Skal vende lidt tilbage til. Og så skal alle sites også være velconnected, så det kræver altså noget båndbredde. Det er ikke sådan, I kan have en 1 megabit linje, og så kører alt det her. Det kræver noget båndbredde, men i dag er det typisk heller ikke det store issues imellem datacenter at have en god båndbredde. Det, der nogle gange kan være issue, det er at have en lav latency, især hvis det er på tværs af landegrænserne. Den der tager vi lige. Så hvordan kan det her så sættes op, så det virker? Hvis vi har et eksempel her, hvor vi har et primært datacenter i Redmond, og vi har et andet datacenter i Portland, så har vi to IP-adresser. Vi har en 192.168.1.50, som peger ned på Redmond, og vi har en 10.0.1.50, som peger over på Portland. Hvis vi bare bruger DNS round robin ude i vores public DNS, så er der begge to, og vores klienter får altid begge de her tilbage. Så det der vil ske, hvis den ene IP går ned, altså hvis hele vores load balancer i Redmond, den dør af en eller anden grund, så vil klienterne automatisk connecte over til 10.0.1.50, altså til Portland i stedet for. Fordi at de bruger HTTP, og fordi HTTP-protokollen er intelligent og vil lave det her switch over automatisk. Så det er det, vi udnytter, at vi kan gøre det på samme måde, som jeg sagde. Jamen, hvis administratoren selv vil lave det her switch over, jamen, så kan han bare fjerne den ene IP-adresse fra sin DNS. Så her vil bare fjerne til Redmond, og så kan han arbejde alt det, han ved i DSI, og alle klienter går den anden vej. Ja, det gør den ikke. Det er det der pointen. Den tager en vilkårlig, hvis det er round robin DNS. Hvis man vil have intelligensen, jamen, så kan man bruge, som vi talte om i går, en geo-load balance, eller en geo-DNS, hvor man får den det rigtige sted hen til os i første omgang. Men det her tilfælde, hvor man er i USA og formentlig har en god linje imellem, jamen så er man ligeglad med, om de ryger til Portland eller Redmond i første omgang for at ramme vores kasser ved. For i sidste ende bliver de jo proxyet tilbage til den rigtige backend-server, som laver alt vores logik og alt vores datavendring. Så det er det, der er princippet her, at man er ligeglad med, om klienten rammer det ene eller det andet sted, så længe man bruger en round-robin DNS i hvert fald. Hvis vi skal se på det her, hvordan vi så kan lave fuldstændigt, det var sådan, når vi taler CAS away, den nye 2013 CAS away, så foregår det sådan her simpelthen, bare ved at klienten den connecter til et andet CAS away. Hvis vi skal kigge på backend-serveren, altså på vores mailbox-server, jamen, hvad er det så, vi kan gøre her? Det er, at vi kan udnytte, hvis vi har tre sites, og det er jo det, jeg sagde, det kræver tre sites. Vi har Redmond, vi har Paris, og vi har Portland. Og det vi gør, det er, at vi har vores witness-server. Det, der er vigtigt at huske på, det er, at i DAC, der skal vi altid have et flertal af stemmer for at være kørende. Så hvis vi havde vores witness-server over i det primære datacenter, altså i Redmond, og Redmond går ned, jamen så vil hele DAC'et gå ned, for vi har ikke noget witness-server, vi har ikke nogen majority vote. Der er jo fem stemmer i det her. Hvis de tre af dem går ned, så er der kun to stemmer tilbage, og så siger Cluster automatisk, at jeg lukker ned, for jeg ved ikke, om det er mig, der har tabt forbindelsen til den anden, eller om det er den, der går ned, eller hvad det er. Der skal være en majority af stemmer, før vi kan køre. Og det kan man sikre ved, at sit file share witness er i et tredje datacenter. Så det, der sker her, det er, at Redmond går ned, men fordi at witness-serveren er i et andet datacenter, jamen så ser vi den, og så sker der automatisk en failover, og alle databaser bliver aktiveret i Portland. Og så kan man sige, det her kan vi også gøre i dag i 2010. Ja, det er helt rigtigt. Der er som sådan ikke noget her, der gør, at man ikke kan gøre det, men der er nogle ting, der gør, at vi anbefaler det på ingen måde i 2010, fordi at vi har lavet nogle ting, som gør, at det her det kommer til at virke og virke ordentligt. Og det er nogle af de ting, vi har talt om, vores namespace simplification. Så vi har kun et namespace, så der er ikke nogen DNS-ændringer, der skal tages hånd om. Problemet der er, hvis vi gør det i dag, så flytter vi alt vores mailbox om, men flytter ikke noget af vores CAS. Vi har kollideret alle serverrollerne, så vi sikrer, at CAS og transport osv. også bliver aktiveret derovre, fordi det er de server, der altid vil håndtere brugerne. Husk, det er altid den backend-server, man ligger på, som også er den CAS-server, man rammer. Det vil det ikke være i dag. Der vil jo ramme noget af det primære datacenter, som måske virker halvt eller et eller andet, når man ikke har fået termineret. Det vil ikke ske her, fordi det er altid den backend-server, hvor vi har aktiveret databasen på, der også bliver brugt. Så har vi lavet alle de her load balancing changes, så vi melder dem ind og ud og så videre. Så det er de her ting, der gør, at det kan lade sig gøre. Så man kan sige, rent teknisk kan man godt lave det i dag. Problemet er bare, at der er så mange ting, der ikke bliver taget højde om, så chancen for, at brugerne rent faktisk vil kunne køre over fra det andet datacenter, hvis det her sker automatisk i dag i 2010, den er meget, meget lille. Og derfor har man sagt, at det her det er noget, der skal ske manuelt, og en administrator, der skal sikre, at DNS er blevet ændret rigtigt, at der ikke er nogen CAS-server, vi kan snakke med, som ikke har forbindelse over osv. Så for at sikre alle de her ting i dag, der har man sagt, at det er en manuel proces, men fordi vi har lavet alle de her ændringer, så siger man i 2013, at jamen, vi supporterer det fuldt, og vi anbefaler det også, hvis man har tre sites, og de er vel connected, vel på mærket. Det kræver altså, at vi har en ordentlig forbindelse imellem dem. Hvis vi ser, at vi kun har de to sites, som er dem, de fleste måske ved, så skal der ske noget manuelt, for så har vi jo lige pludselig vores witness-server herover. Når den går ned, jamen, så har vi tabt tre stemmer, vi har kun to stemmer tilbage, sagt med andre ord, så kan vores cluster ikke køre videre, så alt dismount og alle databaser bliver dismountet, og der er ingenting, der er kørende. Og hvad skal der så til i 2013 for at gøre det? Jamen, der skal køres de der tre kommandoer, og så er vi kørende igen. Sagt med andre ord, vi skal stoppe vores database availability group over i det site, der er gået ned, og så skal vi stoppe vores cluster service, og så skal vi aktivere vores DAC i det andet datacenter, hvor vi har en alternate witness server, der er sat op fra starten, og så siger vi, det er den, du skal bruge, så lige pludselig har vi tre stemmer der. Det er nogenlunde det samme, vi gør i dag i 2010. Forskellen her er, at vi ikke behøver at koncentrere os om alt CAS og transport osv. Dernede, der er ingen DNS-rekord, der skal opdateres eller noget. For serveren over i det primære datacenter, de svarer jo ikke, så de vil automatisk bare forbinde over til Portland og ind på den backend-server, hvor vi har faldet databaserne over til. Så noget mere simpelt historien, vi har i 2010. Og en rigtig, rigtig fed ting, at vi rent faktisk kan lave en automatisk failover, som også virker ordentligt, og som tager højde for det hele. Med det, så tror jeg, vi er nået dertil. Spørgsmål? Eller var det lige til det hele, og det virker i morgen? Og hvis ikke der er det, så er der den der, som jeg har fået at vide, jeg skal sige noget om. Noget med, at I skal huske at evaluere, og I kan vinde nogle præmier. Jeg aner ikke, hvad præmierne er. Jeg ved heller ikke, hvordan I evaluerer andet end den, der står der. Men gå ud og gør det. Vi vil gerne høre, hvad I synes, og I kan også vinde noget for at gøre det. Så I må gerne gøre det både for den her session og også den i går, hvis I glemte det. Så har jeg ikke mere, og tiden er vist også næsten ved at være gået. Hvis der er... Jamen, hvis I har nogle spørgsmål, ellers I ikke vil stille her i det store forum, så kom ned og sig til. Ja. Ja. Ja, altså Outlook vil komme og sige, at den er forbundet til en ældre version af databasen, og så vil den sige, at du kan fjerne din OST, eller hvad du vil, køre i online mode. Altså. Ja. Så. Jeg tror ikke, vi har lavet nogen ændringer, hvad det angår i Outlook-klienten, uden at vide det. Altså man kan jo sige, at i princippet kunne man godt nøjes med bare at køre DNS round drop en hel vejen rundt, fordi klienten vil jo på et eller andet plan selv finde ud af det, og det er også noget, der kommer noget mere support for. PT er vores klare anbefaling at have en hardware load balancer, og i dag, altså i og med, at vi har lagt det ned fra en layer 7 til en layer 4, så gør det jo, at vi noget bedre kan udnytte load balanceren, og dermed kan man have meget mindre load balancer til mange flere brugere, så man kan lave load balancer løsningen billigere. Fordelen er jo, at man får nogle af de her features med, at den automatisk kan melde sig ind og ud af load balanceren ved, at vi stopper de ting, de spørger efter, eller de tester på. Ikke? Så der er nogle fordele der, som ikke nødvendigvis bliver tjekket så godt fra klienten. Der kommer noget, og jeg ved, der kommer noget mere support for det, ved at tro i Service Pack 1 eller noget, hvor man begynder at tale mere om ren round-robin, uden der load balancer. Men der er nogle features, man gerne vil gøre lidt færdig på og teste lidt mere, inden man går helt væk fra det i hvert fald. Jeg tror, altså, man vil aldrig se større end implementeringer, at man ikke har hardware load balancers. Men altså, man kan sige, at vi supporterer stadigvæk ikke... På backenden er der ikke noget Windows Network Load Balancer, men jeg har heller ikke behov for det. Altså på frontenden kunne man i princippet godt lave det, men det gør bare, at vi ikke har alle de her checks osv., og det er ikke noget, man arbejder på, fordi man har efterhånden erkendt, at det er så billigt at købe en hardware load balancer, og de gør det langt bedre, end Windows Network Load Balancing gør. så ja, både og. I de mindre environments tror jeg, der kommer noget mere på det. På. Der er nogen, der er med i TAP-programmet, som jo gør, at de i hvert fald kører det og er ude. Altså, der er ikke en liste endnu, men jeg ved, at F5 har været med i hvert fald. Jeg tror ikke, Kemp har været med endnu. Det er typisk nogle af dem, der er først. Men altså, man arbejder med alle. Altså, så er ingen tvivl om, vi arbejder med F5, man arbejder med Kemp, man arbejder med Citrix og hvad man ellers bruger der. Eller, hvad hedder det? Ja. Jamen, hvad er billigere end Kemp? Er der noget, der er billigere end det? Det ved jeg ikke. Men altså, jeg vil forvente, altså som alt sådan noget, så er det jo typisk noget, der hedder 90 dage efter RTM, så har man de der ting på plads. Ikke? Og der bliver kæmpet for det, både fra vores side og fra deres side, det er der ingen tvivl om. Mere? Jamen, skal vi så ikke sige, det var det?